Welkom bij Politiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my atelier is Herman Pretorius en Ernst van Sail. Ons gaan natuurlijk aan met ons virtuele politiek, maar atelier hoef nie noodwendig fysische construct te wees nie. Ons herdefineer bykie die filosofie. In vandagse episode, veldkleur bly maatstaf, honger wag aan die pad af en Sesko in online klasdraf. Nou ja, hierdie week het politiek in Suid-Afrika natuurlijk soos enige ander week paar interessante geere aangeneem, ongelukkig ook paar interessante kleere aangeneem. Jy is gepraat van kleer, Ernst, ek hoor, ek en jy mag nie gehelp word as ons klein toerisme besighede het nie, ons is te lig bevind, blykbaar.
Ja, wel, wat ons hier so sien gebeur is, die Suid-Afrika wat ons vandag sien, is nou maar een skadie van die beloftes van die verlede. Ons het nou eindelijk vandag, lyk het my, is die ANC besig om sy ware kleure te wys. En so, miskien net om bietjie context te gee. So, laatst week het AfriForum en Solidariteit die Suid-Afrikaanse hof toegegaan om hierdie nuwe rassekwotas te beveg wat nou gebruik word deur die toerismebedryf of deur die toerisme departement met die toerismebedryf waar daar COVID-19 verligtingsgeld nou deur die ras bepaal gaan word wie dit gaan kry eerder as net die wat dit nodig het. So toe laatste week het die hof toe beslis dat die minister van toerisme het die volle reg om dit te doen, om op swart ekonomiese bemagtigingsgronde te diskrimineer teen mense in die toerismebedryf in terme van wie verligting kry. En AfriForum en Solidariteit het toe laas week hulle regspanne opdrag gegee om die konstitusionele hof direk te nader met 'n appel aansoek teen die beslissing van die Noord-Gautengse Hooggeregshof. En wat nou gebeur het hierdie week, wel bietjie nader aan wanneer ons hierdie episode opneem, is dat hierdie appel, die appel is nou ingedien. So ons gaan maar moet sien wat daar gebeur, maar dis regtig nogal 'n skokkende nuus soos ek al vir baie nou gesê het, ek leef nou al vir 24 jaar onder die ANC, en selfs hierdie het my bietjie geskok, en ek kan net dink wat 'n buitelander, as hulle hiervan hoor, daarvan sal dink.
Ja, nou, kyk, die ding vir my is, ek was in 2016 aan die einde van die jaar in die bevoorregte posisie om op 'n studententoer in Brittanje te wees. En dit was dieselfde tyd toe die Economist se voorblad so foto van 'n slang gehad het met Zuma se kop en die slang was in Suid-Afrika se kleer. En die gedagte was dat korrupsie wat in die land groei en so, ons weet natuurlijk 2016 het baie van die onthullings nou vir die eerste keer aan die lig gekom en intussen het ons nog 'n klomp ander goed opgehoor, maar die interessante ding is hoe die ANC se beeld in die wêreld se prentjie verskuif. So wat ons gehad het, jy weet, van sê 1990 tot 1994 is hierdie vryheidsvegters, Nobelpryse, hulle gaan praat in die hele wêreld vol, en ondanks die geweld waar in Suid-Afrika was in daai tyd, is hulle nog steeds hierdie helde. En hulle word as helde gehuldig, en is het 94ste stemming, en vir die eerste 5 jaar hulle kan nog steeds niks verkeerd doen nie. Jy weet, en toe is ons 'n bietjie onsekerheid, en mens weet nie precies waar die pad is nie, maar nog steeds eintlik, as jy enigste woord kan gebruik, die darlings van die wêreld. En dit is my interessant om te sien hoe daai prentjie bietjie vir bietjie vir bietjie weggekalwe word. Hoe die einste Amerika, wat 'n sentrale rol gespeel het, ek bedoel Bill Clinton, het Nelson Mandela beskryf as een van sy beste vriende, en Mandela was levenslang by Al Clinton se verjaarsdagpartytjies, en dit was regtig net na aan mekaar, nie net polities nie, maar dit mekaar ook verstaan. En hoe Mike Pompeo nou drasties homself moet uitspreek teen die Suid-Afrikaanse regering, wat 410 miljoen rand skenking by die VSA kry, en dan 440 miljoen rand gebruik op 'n klomp dokters van Kiba, wat eintlik gaan neerkom op 'n salaris van meer as 130 000 rand per maand vir daai dokters. Nou moet mense jouself afvra, jy weet, goed, ek dink jy is nou te vra, waantoe is hierdie prentjie op pad nie, want natuurlik weet ons waantoe is dit op pad, ons weet eenvoudig dat die ANC se beeld internasionaal gaan aanhou afbreek en aanhou afbreek en aanhou afbreek, en die bietjie wat Cyril New Dawn gedoen het, dit het ook net 'n rukkie gehou, en dit het ons in diepte analiseer jou politiek. Die interessante ding vir my is dat hulle nou op 'n punt gekom het waar dit nie meer betwyfelbaar is nie. Daar was 'n tyd gewees, en Ernst, ek onthou destyds nog voordat jy by politiek aangesluit het, ek en Daniel onderhoud met jou gehad en dan toe sê jy, dis daai ding van, ek dink Overton's Window, wat jy ook baie van praat, maar mens bly op die plek waar jy is, maar die wêreld se politiek skuif. en dis daai ding van ons kan regtig, mens kan voor jou oë sien hoe 'n klomp, hoe ek het my eie politieke posisie behou, maar ek het baie meer ondersteuners en vriende gekry, soos wat mense duidelik kan sien, hierdie is wat besig is om te gebeur, soos mense duidelik kan sien, dat die die Suid-Afrika, wat vir almal beloof is, eintlik nie realiseer.
Ja, en wat net vir my regtig hierso hartseer is en eintlik bietjie vir my ontstel is as jy sien hoe die mense wat nou op soos wat Chris Kemedi en sy liedjie sing van die ouens wat Ramaphosa het. Jy sien dit onder die mense in terme van hoe hulle kyk na Cyril Ramaphosa en hulle praat van hom as jy het nou vir Julius ag vir Jacob Zuma genoem. En nou praat hulle van Ramaphosa as al hierdie president wat ons nou weer op die regte pad gesit het. Ek verskoon vir die geraas in die agtergrond, ek weet nie of julle my kan hoor nie.
Ja, nee, hoor jy nog
gesê reg 100%, okay. So wat ons nou hierso kry eintlik tot ons almal se ontstelling is dat Cyril Ramaphosa eintlik baie meer radikale goeters onder sy bewind dat inkom het as wat daar nog onder Zuma ook ingekom het. Ek bedoel ons kry nou grondonteiening sonder vergoeding onder Ramaphosa, ons kry die NHI onder Ramaphosa. Ons kry nou hierdie rasgebaseerde COVID verligting onder Ramaphosa wat ek dink nog een van die mees immorele goeters is wat ek gesien het in my lewe van die ANC afkom. En dit is alles onder die onder Ramaphosa se goue mantel. Hy was veronderstel om hierdie held te wees, hierdie redder van Suid-Afrika en hy is alles behalwe dit. Hy is die teenoorgestelde in terme van die mense wat onder hom werk. En mense kan nou sê dat dit is sy ministers wat hom ondermyn, maar hy het daai ministers aangestel. En ek dink ons moet regtig net begin eerlik wees oor die feit dat ons is 'n wolf in skaapsklere verkoop deur meeste van die kommentariat van die land.
Ja, nee, ek moet sê wat vir my interessant is van die ANC is ek dink ons kyk in 2020 na 'n baie meer desperate ANC as wat ons gekyk het byvoorbeeld in die jaar 2014. Want daar was ekonomiese vooruitgang van 1996 tot 2008 en die 2008-2009 finansiële krisis het natuurlik wereldwye insinking en toe herstel teweeggebring. En dit was eintlik eers hier teen die einde van die 2010e wat het natuurlik vir almal begin duidelik word, het selfs die ANC vir klomp meeste regdenkendes was het duidelik lang voor dit, maar dat die land is in 'n ekonomiese benarde posisie. So die ding is dat ons moet die ANC verstaan as ons wil weet wat besig is om aan te gaan. Die Nasionaal Demokratiese Revolusie is nie 'n plan as mense so kan stel nie. Dit is nie daar is nie 'n komitee in die ANC wat stelselmatig beplan hoe kan hulle nou hierdie plan in werking stel en na die volgende kwessie beweeg en bietjie vir bietjie op baie gedetailleerde vlak nou hierdie plan uitvoer nie. Maar dit is 'n ideologie. Dit is hulle funderende lens waardeur hulle na die wêreld kyk. En wanneer dinge so gaan soos wat dit nou is. Wanneer daar 'n krisis is, is daar 'n versnelling van klompe. Ek dink Russell Lamberti het na die COVID-krisis verwys as 'n letterlik 'n accelerator. Dat dit bring klomp goeders. Dit fokus 'n bietjie klomp goeders wat voorheen dalk maar net daar buite in die bestaansruim was. So ons moenie verbaas wees as ons die ANC al hoe meer Nasionaal Demokratiese Revolusie agtig sien in hierdie tyd nie. Die hartseer ding is dat die uitspraak van die hof was nie vir my 'n verrassing nie. Die konsep van kader die ontplooiing en die wyse waarop die onafhanklikheid van die regsbank al belemmer is, plaas dit in 'n posisie waar as mens gaan kyk internasionaal, dan is die en jy kyk na indekse en so aan, is die Suid-Afrikaanse regsbank maar 5 uit 10 omtrent op die wêreldstandaard. So dis nie wonderlik nie. My die hartseer is dat ek dink die grondwetlike hof gaan hierdie beslissing bevestig. Ek sien geen rede hoekom die grondwetlike hof anders sal besluit nie. En dit vorm ongelukkig alles net deel van die ANC se benadering tot hierdie hele kwessie en dit bring die noodsaaklikheid van 'n ideologiese uitdaging van die ANC regtig na vore. Maar ek moet sê ek is nie so neerslagtig as wat dit dalk om geklink is. Ek is nie heeltemal wanhoopig oor wat heeltemal dalk soort van in die toekoms vir ons mag lê nie.
Ja, miskien gepraat van die toekoms, Herman. Ek bedoel, ons weet natuurlik wat aan die gang is en ons sien dat daar vergryp is en dat daar klomp regte is wat ingeperk word, dit maak ons negatief binne die hede. Die probleem echter is, ons moet na die hele storie die toekoms betree, die toekoms moet herbou word, en die uitdagings wat reeds bestaan gaan aangespreek word op een of andere manier, en nuwe uitdagings kan moet die kop uitsteek. Herman, ek dink dis juist die gedagte wat jy na die tafel toe wil bring, is dat as ons dink hierdie virus is die grootste probleem, dan sal ons iets anders wat nie pad afwag, wat baie groter en baie erger gaan wees.
Ja, nee, die Dawie Rotter het so paar weke gelede vir my gesê dat die grootste doder ter wêreld is regtig armoede. So wanneer mens kyk na hierdie hele krisis, moet mens waardeer dat ja, daar is hierdie gevaarlike pandemie aan die een kant en daar is duidelike gevaarlike siekte, daar is nie 'n teenmiddel nie, maar ons moet binne perke natuurlik verstaan wat die data eintlik vir ons sê en of hy werklik so gevaarlik is as wat ons oorspronklik gedink het. Al dan nie, die pandemie is een kwestie op sy eie, dit kan mens hanteer so. Maar aan die ander kant moet ons erken dat daar is ons 'n baie groter wolf wat vir ons wag en dit is armoede. Suid-Afrika het ongelooflike armoede wat letterlik regtig soet van lewensvernietigende armoede is wat nou nog erg gaan word as gevolg van die ekonomiese skade van die inperking of die grendelstaat. Nou, daarso is in die Financial Mail 'n stekende stuk deur Kevin Child gepubliseer onder die titel Lockdown Disaster Dwarfs COVID-19 Say SA Actuaries, waar 'n span aktuariërse en so gekyk het na die situasie, na die konteks van armoede en na die effek wat hierdie op die einde hierdie grendelstaat op die landse ekonomie gaan hê. En dit is absoluut vreesaanjaend dat hulle bereken dat hierdie krisis gaan in terme van jare wat verlore is. Kijk, want mens moet versigtig wees om na hierdie tipe goeders simplisties te kyk. Die dode wat veroorsaak gaan word deur armoede is nie baie maklik om vas te stel nie. So wat hierdie aktuaries gaan doen het, is hulle het nie gekyk na sterftes nie, hulle het gekyk na lewensjare lewensjare wat verlore gaan gaan as gevolg van die ekonomiese implikasies, die armoede, wanvoeding en al malaria, verstaan, al die tipe goeders wat stroom af lê van armoede. En hulle beraam dat tussen 14 en 24 miljoen lewensjare verlore gaan as gevolg van die ekonomiese uitval van hierdie krisis. En dit is omtrent 29 keer meer as die lewensjare wat verlore kan gaan as gevolg van COVID-19. So, as ons kyk na die toekoms, Suid-Afrika is in vir 'n ongelooflike pynlike proses. En dit gaan ook natuurlik 'n versneller wees vir die status quo, hoe dinge tans werk, om te wys dit kan nie so aangaan nie. Maar ons mag dalk die langer termijn strijd van idees wen, maar dit gaan een ongelooflike pijnlijke strijd wees om bij die oorwinning uit te kom.
Ja, ek denk iets wat vir my interessant is, is natuurlijk, wanneer een mens in die ruimte kom waar jy financiële waarde aan een mensse leven wil toevoeg, dan raak het gevaarlik. Ek denk dis iets wat baie van die socialiste in die verlede probeer doen net, is hulle het gesê, ach, ons kan een sekere hoeveelheid sterftes kan ons verdra. Stalin het gesê, as een persoon doodgaan, is dit 'n sterfte, as 'n miljoen persone doodgaan, is dit 'n statistiek. Daai tipe aanhalings sien ons baie. So mens wil versigtig is om te sê, ek heg waarde aan 'n menslike lewe, wat. Maar, wanneer daar 'n vergelyking is tussen lewensverlies, dan denk ek is heeltemal regverdig om te sê, nou vergelyk ek nie 'n lewe met geld nie, ek vergelyk 'n lewe met 'n lewe. En om te sê, dat ja, dit gaan nie goed in Suid-Afrika nie, ons trek op die stadium, as ek reg onthou in die middel 130s, in termen van sterftes, en dit is nie goed nie. As dit basis twee busse se mense wat oorlede is, dit is regtig sleg, en dit is 'n krisis. Maar, die mens moet vir jouself vra, op watter punt gaan jy die lewens begin bereken, die busse en busse en busse en busse vol mense, wat gaan sterf as gevolg van honger, wat sonder twyfel gaan sterf as gevolg van geweld, wat moontlik gaan sterf as gevolg van regeringsoptrede, wat die regering miskien nooit gedwonge gaan moet optree, maar dit is nou 'n gesprek vir 'n ander dag, en ongelukkig vermoed ek dis 'n gesprek vir 'n toekomstige episode. Maar die punt wat ek hier so maak is dat ek dink, ons moet nie dit so sien, en baie van die mense wat sê, nee, maar jy moet by die huis bly by die huis, bly veilig, wat het wat, moet nie dink aan die ekonomie, nie dink aan mense se lewens. Vir hulle wil ek sê, okay, ek dink aan mense se lewens. Ek sit nie in Brittanje of in Noorwe of in selfs in die VSA, waar iemand 'n plan kan maak. Die planne wat gemaak kan word, is al reeds gemaak, en as daai planne uitgedien is, is daar nie kans vir nog 'n plan. So, ek dink ons moet baie versigtig wees voordat ons sê, jy weet, bly net by die huis, dink aan mense se lewens. Ons moet sê, om nie by die huis te bly nie, en hierdie stadium ongelukkigheid ook 'n impak op mense se lewens, en ons moet die twee met mekaar bereken. Erns, ek weet nie of jy my saamstem.
Nee, ek stem 100% met jou saam, Paul. Dis net vir my, wat ek iets wat ek opmerk, en ek het dit op 'n vorige episode gesê, is die soort mense wat nog steeds vastkleef aan die idee dat ons die staat van inperking moet voortsit in sy huidige vorm, of selfs moet versterk. En ja, ek maak nie 'n grap nie, daar is regtig sulke mense, ek sien hulle op sosiale media amper elke dag. Maar hierdie mense is ook die oorweldigend, die mense wat nog steeds 'n inkomste verdien, die mense wat of oorsee sit, nie eens in Suid-Afrika is nie, of mense wat so groot agterplaas het, dat as hulle daar gaan wandel, hulle verlore gaan raak daarin. Hulle mentaliteit dat my nogal dink aan 'n aanhaling uit die film Shrek, uit waar die hoofantagonis sê, van julle mag dalk doodgaan, maar dis 'n opoffering wat ek bereid is om te maak. En dit is definitief wat vir my na vore toe kom in my geestesoog as ek kyk na hoe van hierdie mense eintlik waansinnig die staat van inperking verdedig en glad nie dink aan die groter prentjie nie. En vir enige iemand wat selfs eers nie eens soos wat jy dit gesê het nie, Paul, maar baie selfs nog minder nog meer konservatief in terme van die ekonomie daarna kyk en sê kom ons doen net 'n klein bietjie van 'n verandering net sodat van die mense kan werk toe gaan. Selfs vir daai mense dan te sê maar julle wil net hê mense moet dood gaan, julle dink nie aan mense se lewens nie. Dis vir my absoluut absurd en ek dink op die ou end en dit is amper ook dieselfde mense wat klikbek speel as hulle sien iemand is besig om buite te loop buite hulle tuinmuurtjie. Dit is net vir my, ek dink Suid-Afrika, en ek het 'n opiniestukkie oor geskryf, is dat Suid-Afrika is ook in die midde nie net van 'n pandemie en 'n gesondheidskrisis nie, maar ook van 'n krisis van karakter. Ek dink regtig baie ideologies besete mense kan nie verby hulle ideologie of hulle wat hulle glo kyk nie, en op die ou end maak dit hulle blind tot die groter prentjie daar buite, en ek dink hulle blindheid gaan op die ou end baie meer lewens kos as die siekte self, en ek hoop meer mense begin dit raak sien, dat daar is die groot risiko van meer arme mense en hoe dit mense se lewens gaan beïnvloed en mense gaan laat doodgaan. Ek bedoel, daar's 'n baie goeie spotprint wat ek vanoggend gesien het van twee doodsengele wat langs mekaar staan, en dis 'n kleintjie en 'n grootte. Die kleintjie het COVID-19 op sy bors geskryf en dan sê hy, Jesus, ek het nou baie mense doodgemaak. En dan kyk die groot doodsengel vir hom en op sy bors staan armoede, en hy sê, jy het tog niks gesien nie, seentjie.
Nee, ek moet sê, dit is absoluut ontstellend dat daar regtig eerlikwaar mense is wat na hierdie situasie kan kyk en nie vir 'n oomblik hulle self indink in die skoene van jou minder bevoorregte Suid-Afrika of jou armer, meer kwesbare Suid-Afrikaners. Ek bedoel, ek is in die gelukkige posisie dat ek regtig van die huis af kan werk en my werk gaan nagenoeg ongesteerd aan.
Ek dink al drie van ons is in daai posisie.
Ja. So die feit dat ek 'n probleem het met die lockdown en dat ons 'n probleem het met die grendelstaat, is nie omdat ons lewens verontref is nie. Dit is nie dat ons dink my maggies, weet jy, hierdie is die begin van tirannie, dat ek 'n masker moet dra as ek boelers toe gaan nie. Ek dink daar is dalk sulke mense wat so voel, maar ek moet sê, dit is nie vir my die hoofprobleem hierso met die grendelstaat nie. As mense gaan kyk na die feit dat die ekonomie op sy mees basiese verstaan, is die vermoë van mense om vir hulle self en hulle gesinne te sorg. As elke keer wat iemand vir jou sê, of wat iemand die woord ekonomie gebruik, dan moet jy in jou gedagtes dit vervang met die vermoë van mense om te eet. Of die vermoë van mense om vir hulle families om te sien. dit is wat die ekonomie is. Dit gaan glad nie oor ons wil seker maak dat sekere getalletjies iewers op die JSE tik op in die regte rigting of tik af in die regte rigting nie. Ek is nie slim genoeg om daai goeders te verstaan in die eerste plek nie, maar wat mense wel kan verstaan is dat honger mense gaan dood of honger mense word aggressiewe mense en aggressiewe mense word gevaarlike mense. So dit is 'n beduidend voor die hand liggende situasie. Dat as jy sê mense dalk moet ons nie die ekonomie laat sterf nie, gaan dit regtig oor die feit dat daar baie baie meer mense in gedrang se lewe in gedrang geplaas word deur armoede as COVID-19. Maar dit is deel van hierdie intensiteit van die krisis wat ek dink regtig ons oë moet oopmaak vir die klein tekens van positiewe verandering. Wie sou kon dink dat 2 jaar gelede, dat Justice Malala Anferial Hafeji kan sê, weet jy, hierdie swart ekonomiese machtiging, hierdie rasgebaseerde ding, daar moet uitsonderings wees. Jaap Maré het, ek het nie 60s, 50s of 60, kan nie precies onthou nie, die punt gemaak dat daar was 'n Nieu-Seelandse span wat 'n Maori ingehaat het en die Springbokke, wat 'n volledig wit span was, sou teen hulle speel. En die vraag het 'n politieke vraag geword, mag 'n Nieu-Seelandse span met 'n Maori, 'n nie blanke, speel teen 'n volledige blanke Springbokspan? En Jaap Maré het in die parlement gesê, as jy vandag toelaat dat die Springbokke teen 'n Maori mag rugby speel, gaan daar oor 50 jaar gaan daar in die toekoms 'n swart man langs jou sit in die parlement en 'n swart man gaan trou met jou dogter. En Maré was reg op 'n manier. Hy was verkeerd in die morele sin, maar ek dink hy was korrek in sy gevolgtrekking dat die oomblik as jy beginsels begin prysgee, as jy klein uitsonderings maak vir kernbeginsels, dan begin jy die ontrafeling sien van 'n status quo. En die feit dat iemand soos Ferial Hafeji en Justice Malala vandag kan sê, weet julle kerels, kom ons trap die rem op swart ekonomiese bemagtiging in hierdie krisis tydperk. Daai is die begin van 'n losstorm. Vandag in die Daily Maverick het Rebecca Davis ook 'n stuk geskryf waar sy gesê het, hierdie regulasies, hierdie red tape, maak ekonomiese herstel onmoontlik. Nou, wanneer op deesde aarde laas het jy gedink, jy gaan 'n stuk van Rebecca Davis in die Daily Maverick lees en dink, ek stem saam nie. So, terwyl dit ongelooflik sleg gaan met hierdie land, en terwyl dit ongelooflik sleg met die landse mense gaan in die toekoms en vir die voorsienbare toekoms, dink ek ons moet baie bewus wees, ons moet ons fyn baie gestem hou as het ware, op hierdie klein veranderingkies, wat dui daarop dat dat daar is dalk hierdie ritsel in die fluisterblare dat dinge gaan nie altyd so wees as wat dit nou is nie.
Nou ja, miskien Herman, terwyl jy nou, jy weet, so positief is met ek dalk net, jy weet, typies as Suid-Afrikaner wees en jou wiele so klein bietjie afblaas. Ongelukkig, typies, ongelukkig is ons vriende by SASCO, natuurlijk die South African Students Congress, stig nog door Steve Biko, onder heel veel ander vaandel door Steve Biko gestig, mis vir dit wel sê, maar hulle is ongelukkig nie so positief oor vooruitgang en dat die ekonomie moet aangaan. Wat sê hulle? Hulle sê dat al die universiteite wat nou aangaan met online klasse en wat probeer om studenten se kwalifikasies in tyd klaar te kry, is besig om uitsluiting te pleeg. Ja, hulle sê om uitsluiting te pleeg, want daar gaan 'n klomp studente wees wat nie online klasse gaan kan kry. Nou, dit klink op sigself na logiese punt, wat hulle wel vergeet, is dat minister Nzamande die 30ste April al reeds gesê het, dat 'n klomp rekenaars beskikbaar gestel gaan word. Meeste universiteite se webblaaie is nou al reeds verniet, met ander woorde, jy kan data vry op die webblad kom. ClickUp van die Universiteit van Pretoria ook, Maties studentenblad, jy kon nie by die NWI, jy kan vry op die blaaie gaan, sonder dat jy data nodig het. Verder as dit, bijvoorbeeld die NWI het nou al 3,500 rekenaars versprei die week, en ek denk by die Universiteit van Pretoria, Universiteit van Stellenbosch, jylle alma maters, is het selfs meer. Nou, goed, so, hoekom het ek een wesentlike probleem met dit, wat SASCO bezig is om te doen? Want, en dis my groot kritiek teen die idee, en alles wat ek in die volgende week gaan skryf, in terme van meningsstukke, gaan hier oor gaan. Want, as hulle, wat hulle nou sê is, kom ons vat allemaal sy kwalifikasie, en ons sê, ons verleng het met die jaar. jy sou in 3 jaar klaarmaak, jy kan nou 4 jaar klaarmaak, en as jou NSFAS beurs aan die einde van die jaar sou ophou, jy kry N plus 2, so kom ons sê doen 'n BA graad, geen NSFAS vir jou 5 jaar. Nou ewesklik kry jy 6 jaar om te voltooi, en dis goed en is lekker. Wat hulle vergeet, is al wie hierdeur bevoordeel word, is mense wat deur die regering befonds word. Enig iemand wat 'n lening het, moet nou vir nog 'n jaar aansoek doen vir sy lening. Enig iemand wat die werkplek wil betree, enig iemand, en dit sluit SASCO's lede in, en sluit NSFAS studente in, gaan 'n jaar korter loopbaan hê, as die mense die jaar voor of jaar na hom, wat beteken 12 maande se minder pensioen bydra, 2% kleiner kans op bevordering deur sy loopbaan, sy hele loopbaan is 2% korter, en natuurlik die rente op daai goeder bou, deur sy aftreetyd ensovoort. Lang story kort, dit is my verskriklik hoe wanneer mense ondanks 'n krisis probeer om oplossings te kry, om nog steeds hulle kwalifikasies klaar te kry, om met slim nuwe planne voor in dag te kom, hoe jong studente leiers wat 10-1 in die toekoms ons ministers gaan wees, hoe hulle so kortsigtig gaan wees om letterlik net te dink aan daai klein fraksie van studente wat bevoordeel sal word deur hierdie akademiese jaar af te skryf. Dis my kommerwekkend en ongelukkig werk ek eintlik al vir baie lank met hierdie tipe denke. Maar ja, ek dink ek kan seker jare aan karring vir nog baie lank. Dit is maar net teleurstellend en ek stop my relaas vir eers daarso.
Nee, die Paulus, jou relaas is daarom altyd lekker om na te luister. Dit herinner my aan in 1964 met die Amerikaanse verkiesing het Ronald Reagan waarskynlik een van die mees briljante toesprake uitgelewer. Politieke toespraak uitgelewer. Ek dink dit is 'n time for choosing is die norm wat gegee word vir die toespraak. En die ding is op YouTube, hy is omtrent 'n halfuur lank of so, ek kan dit regtig eerlikwaar aanbeveel, dis briljant. Maar daarin het hy hierdie aanhaling waar hy sê dat ons lewe in 'n tyd waar mense wanneer 'n vet man en 'n maar man langs mekaar staan, word die gevolgtrekking outomaties gemaak dat die vetman het vet geword want hy het by die maarman sy kos gevat. En dit is regtig die idiotiese denke wat Sasko dryf in hierdie omstandighede. En dit is ook dieselfde idiotiese denke wat ou Ibrahim Patel, ons minister van wat se handel en nywerheid, of as ons nog so iets het, dit sê oppositie teen online handel dryf. Is nie, dit is onregverdig teenoor ander. Wel, my help, om karre te verkoop is onregverdig teenoor die perekoets besigheid. Die punt van die lewe is dat dit gaan onregverdig wees. Dit is die hele idee, is om daai onregverdigheid opwaarts in terme van gelykheid te probeer aanspreek. Dit is die probleem met om afwaartse gelykheid hier aan te spreek, is dat as almal arm gaan wees, dan moet almal ewe, of as sommige mense arm gaan wees, maar ons wil hê mense moet gelyk wees, dan moet almal ewe arm wees. Dit is die groot probleem met hierdie verslawing wat ons land het aan gelykheid. Ons word nie gelyk gebore nie, ons gaan nie gelyk doodgaan nie. Dit is absoluut waansinnig om te dink dat om weg te vat by die een, gee vir die ander, om net aan te neem dat die vet man het vet geword omdat hy by die arm man sy kos gevat. En hierdie is onvolhoubaar. Absoluut onvolhoubaar. En ek dink met my ervaring, ek was op 2016 was ek by die universiteit verbonde en by die regsfakulteit, en ek onthou ons daar in ons kantore gesit het. En die fascinerende ding was, dit was altyd net 'n handjie vol. Dit was altyd net 20. En as jy vir Jan Alleman gaan vra, wil jy hier sit en kyk hoe mense goeders afbrand en mekaar te vuis gaan, of wil jy eintlik in jou klas sit? Dan is daar 'n diepliggende common sense wat eenvoudig net stil gemaak word. En ek hoop regtig dat in hierdie tyd van krisis kan daai dol osse terwyl hulle in die lug is, 'n bietjie anders val. En ek dink dit is vir enigiemand wat nou omgee oor vooruitgang of vryheid, is so 'n tyd van krisis regtig die punt om seker te maak dat hierdie mense se absurditeit totaal ontbloot word en dat ons hulle kan identifiseer as die brekers en booswigte wat hulle werklik is.
En ja, miskien net 'n kort gedagte van my kant af. Ek stem 100% met jou saam, Herman. Dis iets waaroor ek ook gepraat het toe ek nou hierdie week op Ronaldo Gou se program was. Toe sê ek ook, dit gaan oor hoe jy by jou jou eindpunte uitkom. Jou eindpunt kan nie hoe jy daar uitkom regverdig nie. As jou eindpunt is om almal gelyk te maak, dan gaan ek natuurlik vir jou vra, maar hoe wil jy almal gelyk maak? Want jy kan almal ewe arm maak, net soos ewe ryk. En dit is op die ou end wat die crux vir my is. Ons sien te veel mense met die mentaliteit wat eerder ander wil straf, eerder as om ander op te hef of te help. En ek dink dit is die crux waarna ons moet kyk. Is kyk wat motiveer iemand. Word hy gemotiveer deur 'n baie sterk lus om 'n groep of 'n persoon te straf, of word hy gemotiveer deur 'n baie sterk lus om ander op te hef en 'n gelyke samelewing te hê wat gelyk voorspoedig is, eerder as gelyk of ewe arm is. En dan, miskien omdat ons nou 'n bietjie op 'n paar droewige onderwerpe hierdie episode gehad het, is daar tog blinkkante bo in hierdie tyd van krisis. Ons het nou elke episode gepraat van die Solidariteit Krisisfonds, die Solidariteit Beweging Krisisfonds, en elke episode raak daai getal meer. Ek dink die vorige episode het ons gesê was hulle op 4 miljoen ingesamel. Hulle is nou al op 9 miljoen ingesamel. Dit is 9 miljoen rand ingesamel. Dit is absoluut ongelooflik om te sien hoe mense hulle harte oopmaak in die tyd van krisis waar almal finansiëel swaar kry. En hierdie krisisfonds is in die lewe geroep om die maatskaplike nood wat as gevolg van die COVID-19 krisis gaan ontstaan te help verlig. En ek kan nie wag om te sien hoe dit goed aangewend word. En dan ook nog 'n blinkkant bo is, nou hierdie week het AfriForum en SAI 10 ton sitrus versprei aan bejaardes in Pretoria, wat ek ook dink weer net nog 'n voorbeeld is van mense se karakter wat na vore kom en waar mense teruggee aan die gemeenskap en seker maak dat die mees die swakstes in hulle gemeenskap of die mees aantastbares in hulle gemeenskap weens hierdie pandemie ondersteuning ontvang. Ek dink regtig dis 'n mooi ding om te sien. Maar nou soos Ramaphosa 2.0 is hierdie episode ook vereers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. As jy op YouTube luister, klik subscribe onder aan die video en jy is welkom ook vir ons 'n resensie te los met al jou klagtes en gedagtes.